გადაცემას ვაგრძელებს სტუმართან ერთად არნოლდ სტეპანიანი. სტეპანიანი საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო არნოლდ.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარი, კიდევ გავემეორებ ჩვენი საუბრის თემა, ერთ-ერთი მთავარი იქნება სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტი, რომელზე მუშაობაც მიმდინარეობს ახლა, მათ შორის პარლამენტის ფორმატში, რა საკვირველია. და არა მხოლოდ ამ საკითხზე, უბრალოდ ეს საკითხი გამომყავი, რადგან მიმდინარე კვირაში საქართველოში აღინიშნა დედა ენის დღე და ამ დღის აღნიშვნის, არა ამ დღის აღნიშვნის გამო, მაგრამ ამ დღის აღნიშვნის ერთ-ერთ ღონისძიებაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ახსენა სწორედ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტი, რომ მიმდინარეობს მასზე მუშაობა და განაცხადა ასეთი რამ. არავის და არაფრის დასჯას არ ითვალისწინებს ეს კანონ პროექტი, როგორც ამის თაობაზე არასწორად გავრცელდა ინფორმაციაო. ამ კანონის ამოცანა იქნება ქართული ენის გამდიდრება და დაცვა, იმ ღონისძიებების საკანონმდებლო დონეზე ასახვა, რაც აუცილებელია და რაც ტარდება ყველა სახელმწიფოში. ეს კანონი არავისთვის იქნება ზედმეტი ტვირთი, მათ შორის ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის, ან მათთვის, ვისთვისაც დედა ენა სხვა ენაა. ეს იქნება პირიქით დამხმარე იმისათვის, რომ ყველამ შეძლოს სახელმწიფო ენაზე სათანადოდ საუბარი და ამ თვალსაზრისით არ ქონდეთ პრობლემები ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციისო. მსმენელს ასევე ვუთხრათ, არნოლდ, არ მოგეცით საუბრის დაწყების საშუალება, მაგრამ აქვე ვუთხრათ, რომ თქვენი ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტს, საკონსულტაციო, ასე ვთქვათ, პროექტია, ტარდება შეხვედრები, სემინარები, რომელიც სწორედ არის დამხმარე პროცესი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტზე მუშაობის. რა სიტყვით პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებაზე კანონ პროექტისა, რომელიც ბუნებრივია თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რა სტადიაშია ახლა კანონ პროექტზე მუშაობა და რა დაგანახათ თქვენმა, ასე ვთქვათ, საკონსულტაციო პროცესმა და შეხვედრებმა, მათ შორის ეროვნულ უმცირესობებთან?
უარყოფითსა მინდა ვთქვა, რომ ალბათ როგორც ჩანს პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობს კანონ პროექტის ბოლო ვერსიაზე, მინდა გითხრათ, რამოდენიმე ვერსია ჰქონდა ამ კანონ პროექტს და აი ბოლო ვერსია უკვე პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო ვეთანხმები პარლამენტის თავმჯდომარეს, თუ საუბრობს ბოლო ვერსიაზე, უბრალოდ ალბათ ამ დღეებში თქვა,
ხო? 14 აპრილს თქვა.
დიახ. ესე იგი ბოლო ვერსიაზე საუბრობს. ამიტომ რომ ნამდვილად ძალიან შეიცვალა კანონ პროექტი, თუ გადახედავთ პირველ ვერსიას, ისეთი სიტყვებიც კი იყო გამოყენებული, როგორც არის სიტყვა აპარტეიდი, კულტურული აპარტეიდი, და ისეც კი უთხარი, რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა კანონ პროექტის ავტორებთან და მხარდამჭერებთან, ისეც კი უთხარი, რომ ამ ქვეყანაში ალბათ ამ თემაში ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ორგანიზაცია ჩვენ ვარ და ჩვენც არ ვიყენებთ მაგ სიტყვას მეთქი აპარტეიდი და როგორ წერთ მეთქი და მაგრამ მაინც ეხლა უფრო დაალაგებულია კანონ პროექტი. ჩვენ რამოდენიმე შეხვედრა მოვაწყეთ, ისე ვთქვათ, აი ეთიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების პარლამენტის წევრებთან, კონკრეტულად განათლების კომიტეტის წევრებთან, თითქმის ყველა წევრთან მინდა გითხრათ. ასევე შედგა შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სადაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამცხე ჩავახეთის არასამთავრობო ორგანიზაციების ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩავხვდეთ ქვემო ქართლის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეხვედრას და ძალიან კონკრეტული განხილვა იყო, ესე იგი, ესე ვთქვათ, პრესის გარეშე, დაახლოებით 4 საათი ვისხედით, ესე ვთქვათ, და კონკრეტულად დეტალურად გავიარეთ ყველაფერი ის, ჩვენაც გვაინტერესებდა. მანამდე დავიარეთ რეგიონებს და სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებს დავისაუბრეთ ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით და მათი აზრი გავიგეთ. ასევე ვიცი, რომ პარალელურად კომიტეტის წარმომადგენლებს ჰქონდათ შეხვედრა თბილისში მცხოვრები სათვისტომოების წარმომადგენლებთან, ასე რომ ამ კონსულტაციების თვალსაზრისით ძალიან ფართოდ იყო წარმოადგენილი სპექტრი, ესე ვთქვათ. მაგრამ დასაწყისში ამ საერთოდ ჩემ მიგომა ვერ შემკითხო სამდენად საჭიროა კანონ პროექტი ახლა ამ დროს რომ მივიღოთ. Ну, მე დიდ საჭიროებას სიმართლე რომ ვერ ვხედავ, თუმცა კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ქართული ენის სახელმწიფო ენის დაცვაზე და ასე შემდეგ, ამ თქვა ეთნიკურ უმცირესობებს რა შევეხო. ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ ну ქვეყანას აქვს სახელმწიფო ენა და აშკარად არის ის, რომ ამ ენას დაცვა სჭირდება. რა თქმა უნდა, მაგ მიმართულებით უნდა ვიფიქროთ. მაგრამ მე შევთავაზე ორგანიზატორებს რამდენიმე თვის წინ, ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ საერთოდ ან დავტოვოთ ამ პროექტში მხოლოდ ამხოლოდ ის პარამეტრები, მხოლოდ ამხოლოდ ის თავები, რომლებიც ეხება სახელმწიფო ენას და მოხსნათ ხო ის ყველაფერი რაც ეხება ასე თუ ის ეთნიკურ უმცირესობებს, ან თუ სურთ მაინც და მაინც რომ თქო ეთნიკური უმცირესობების ენობრივი უფლებებიც იყოს ამ კამო პროექტში, მაშინ ძალიან ფართოდ უნდა იყოს ეს. და ნუ როგორც ჩანს შეჩერდნენ მეორე ვარიანტზე, იმიტომ რომ მართლაც ამ კამო პროექტში არის თითქმის ну, первое, что мне вдохнуло, мозаика есть кам проекти, ну, рогитхат, что ძალიან ბევრი ახალი რამ არის ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ვერ გეტყვით. მაგრამ თითქმის ყველაფერი არის ის, რაც საქართველოს კანონმდებლობაში არსებობს. თითქმის ყველაფერია ასახული, ასე ვთქვათ. ახალ პოზიციებთან დაკავშირებით შეგვიძლია საუბარი 2-3 პოზიციაზე დადებით ჭრილში საუბრობ.
ძანეთ.
Ну, მათ შორის არის ის, რომ მოსახლეობას იმ რეგიონებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები კომპაქტურად ცხოვრობენ, შეუძლიათ ოფიციალურად მიმართონ უკვე ადგილობრივ სახელმწიფო ორგანოებს მათენებზე და სახელმწიფო ორგანო არის ვალდებული ეს გადათარგმნოს თავისი ხარჯით, ვთქვათ, სახელმწიფო ენაზე. მანამდე ეს არ ხდებოდა და ადამ მოქალაქე მიძულებული იყო წასულიყო ნოტარიუსთან, თარჯიმანთან ბიუროში და ასე შემდეგ მაგაზე ფულს ხარჯავდა და შედეგი იყო ის, რომ ადამიანები არც მიმართავდნენ
დასაგებია.
არის რამოდენიმე ესეთი ტიპის, რაც მე ვფიქრობ, რომ დადებითია, თუმცა სამართლებრივი ანალიზი ხო მუშაობ საიას წარმოადგენთან ერთად და გვექნება უახლოეს დღეებში და სამართლებრივი ანალიზს დავდებთ.
საქართველოში იმყოფება ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებში უკაცრავად ასტრიდ თორსი, რომელმაც გამართა არაერთი შეხვედრა, ერთ-ერთი იყო პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც და იქ მას უთხრეს მადლობა რეკომენდაციისთვის. ამ შეხვედრას მე არ ვესწრებოდი ბუნებრივია, ამიტომ თუ გაქვთ ინფორმაცია რა რეკომენდაციაზე ლაპარაკი, ამას ხომ არ უკავშირდება ერთ-ერთ პოზიციას, რომელიც ახლა გამოყავით?
ჩემი ინფორმაციით მასეთ ტიპის რეკომენდაციები იყო არა მხოლოდ უთოს უმაღლეს კომისიის მხრიდან, არამედ ვენეციის კომისიას ჰქონდა საკმაოდ ფართოდ, ესე ვთქვა, და ძალიან დეტალურად გამოგზავნილი რეკომენდაციები. როგორც ვიცი, საკმაოდ კრიტიკული იყო და უნდა ყოფილიყო კიდევაც, იმიტომ რომ პირველი და მეორე ვერსია ამ პროექტის მე მგონი რომ ძალიან სადავო იყო ბევრ თავში, ესე ვთქვა. როგორც ჩემთვის ცნობილია, არის გათვალისწინებული ძირითადი, ესე ვთქვათ, მესიჯები, რომელიც იყო ამ რეკომენდაციებში. თუმცა ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ხო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, ესე ვთქვათ, ჩვენს რეკომენდაციებს ჩვენს არნაკლები ქონდა, ესე ვთქვათ, არ
მოხდა,
არამედ ამ შემთხვევაში საინტერესო არის ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომლებიც ცხოვრობენ ჯავახეთში საქმემო ქარტში, თითქმის ამ რეკომენდაციების უმრავლესობა არის გათვალისწინებული, სულ რამოდენიმე გამახლე რაც არ არის გათვალისწინებული და ამაზე აუცილებლად გავავრცელებთ დისკუსიას კანტელის კომიტეტთან და აქვე მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და ვთქვა რომ ძალიან მართლაც ძალიან მოგვეწონათ ამ შრომლობა იმ კუთხით კანტელის კომიტეტთან, რომ ძალიან ღია, ძალიან გახსნილები არიან. ანუ ალბათ ჩვენ პრაქტიკაში აი ვთქვათ ბოლო 10 წლის მანძილზე პირველ შემთხვევაა, როცა აი ყველანაირად მოდიოდნენ, ესე ვთქვა, თანამშრომლობაზე. ეხლა რამდენად გაითვალისწინეს ყველაფერი სხვა არის და ჩვენ კიდევ თანამშრომლობ და დაგვითავრები პროცესი, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ თვით პროცესი ტექნიკური თვალსაზრისით მართლაც დადებითად შემიძლია შევაფასო.
ბანო არნოლდ, 9:45 წუთი შესრულდა, ახლა 2:20 წუთი უნდა შევწყვიტოთ საუბარი ახალი ამბების დროა. ნიკონ ერგაძეს დაუთმობ მიკროფონს და შემდეგ კლავს სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
სახელმწიფო კოტე თოლორდავას მოსკოვიდან საქართველოში დღეს ჩამოასვენებენ, მსახიობს სავარაუდოდ კვირას დაკრძალავენ. პარლამენტის სისხლის სამართლის ძველ საქმეებზე ბრალდებულ პირთა დევნის ვადებთან დაკავშირებით დაჩქარებული წესით მსჯელობს ორი კომიტეტის იურიდიულ საკითხად ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე პარლამენტარებმა გაიზიარეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას ალტერნატიული საკანონმდებლო წინადადება. თავრობის ინიციატივით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს განიხილავდა გუშინ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. განხილვა ხანგრძლივი დებატების ფონზე მიმდინარეობდა. პარლამენტარების ნაწილი და არასამთავრობო ორგანიზაციები მასში ადვოკატთა საქმიანობის შეზღუდვის საფრთხეს ხედავენ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მაგთისატის სარეკლამო რგოლის შესწავლის პროცესი დაიწყო. ისინი გამოეხმაურნენ კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, სადაც ნათქვამია, რომ ვიდეო რგოლი არასათანადო ხასიათის რეკლამას წარმოადგენს და შესაძლოა აუდიტორია შეცდომაში შეიყვანოს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. მაგრძელებს სტუმართან ერთად არნო სტეფანიანი, მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე, საერთო სამოქალაქო მოძრაობისა. გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ, საუბარი დავიწყეთ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტზე საუბრით. ამ პროცესში, კანონ პროექტზე მუშაობისა, მონაწილეობს ჩვენი სტუმარი და არ მონაწილეობს ის მარტო სხვა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, სხვა სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ერთად. თქვენ ახსენეთ, ასე ვთქვათ, ასევე იურიდიული ანალიზი, ანუ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სხვადასხვა კუთხით აპირებს გაანალიზებას ამ კანონ პროექტის, უბრალოდ მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს თავად პროცესის შესახებ. რას შეეხებოდა, მე დამაინტერესა და თქვენ არ დაგისახელებიათ კონკრეტულად, აი ამ თქვენი საკონსულტაციო პროექტის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციები. რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენთვის, რა გაითვალისწინეს უკვე კანონ პროექტის ბოლო ვერსიაში, რა ჩანს და რა არ ჩანს?
Ну, упорство, შეგვიძლია ვთქვათ, ორ ნაწილად გავყოთ ეს ყველაფერი. პირველი რეკომენდაციების პაკეტი ეხებოდა იმას, რომ კანონ პროექტში არ იყოს ისეთი არაფერი, რაც შეიძლება ვთქვათ გამოიწვიოს ეთნიკურ უმცირესობათა, ენობრივ უმცირესობათა დისკრიმინაცია, ასე ვთქვათ. და ეს პრინციპში ვთქვათ დიდი ნაწილი ამის მოხსნილია. მე გეტყვით, რომ ანუ აშკარად იყო ჩადებული ესეთი რაღაცები, რაც ნუ მიზა შეწონილად არ გაგვაჩნია, რომ ყოფილიყო. ახლა დისკრიმინაციაზე რო საუბრობ, აქ ამ შემთხვევაში არსებობს საქართველოს კანონმდებლობაში ვთქვათ ესეთი რაღაცები, რაც შეიძლება ვთქვათ არაძლევდეს ეთნიკურ უმცირესობებს საშუალებას გამოიყენონ დამატებითი უფლებები ენობრივ სფეროში. ეს რაღაცები მოხსენთ, ესე ვთქვათ, ან შევცვალეთ. მათ შორის ვთქვათ ამ კანონ პროექტის თუ მიიღეს შესაბამისად ვთქვათ ადგილობრივი ახალქალაქის მარნეულის და ასე შემდეგ საკრებულოების წევრებს ექნებათ საშუალება ისაუბრონ ვთქვათ თავიანთ ენებზე, თუ საკითხი არ არის ვთქვათ სახელმწიფოებრივი მასშტაბის, ესე ვთქვათ ლოკალურ რაღაცებს ეხება, ესე ვთქვათ. რაც ისედაც ხდება პრინციპში, მაგრამ კანონს არ ღვავენ რეალურად. ხო და მე მგონი საკმაოდ ტოლერანტული ნაბიჯია ამ შემთხვევაში. პირველი ნაბიჯია ამ ადამიანებს, ისედაც ისაუბრებენ იმენებზე, რომელზეც საუბრობდნენ, მაგრამ უკვე კანონიერად არის რეალურად. და მეორე, აბრებზეა საუბარი, იქაც ვთქვათ წარწერებზეა საუბარი, რა თქმა უნდა ქართულ ენასთან ერთად, მაგრამ ეძლევა საშუალება, რომ ადგილობრივ ენაზე წარწერები ქონდეთ, რაც ისეთაც არსებობს, მაგრამ დაკანონება ხდება ამ რაღაცებზე. კარგიც არის, რომ ადამიანები არ იციან სახელმწიფო ენა, ასე თუ ისე ვცდილობთ რომ ვასწავლოთ 20 წელი, მაგრამ არ იციან.
მსმენელისთვის მინდა ერთი რამ განმარტოთ, ახლა ვინც გვისმენს, მე მახსოვს და ჩვენ მსმენელთა ნაწილს ალბათ, ვინც ადრეც გვისმენდა, რომ იყოს ნათელი ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, არაერთხელ მოგვიწვევია სწორედ ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობის თაობაზე ვლაპარაკობდით და აქტუალურობაზე ამ საკითხის, იმიტომ რომ ახლა რაზეც საუბრობთ, ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, უბრალოდ არსებობს რეალობა. ალბათ თქვენ ამას გულისხმობთ, რომ ლიბერალური მიდგომა, ვთქვათ, უკეთესი იქნება მოქალაქეების, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ინტეგრაციისთვის სახელმწიფო ცხოვრებაში.
კი, ამ შემთხვევაში.
ანუ ეს ერთმანეთის
საწინააღმდეგო, ვთქვათ, მათ შორის მეც პირადად ჩვენ ორგანიზაცია და უშვებდით ერთ სერიოზულ შეცდომას ამ წლების მანძილზე. ჩვენთვის ვიცი ძალიან კარგად, რომ ინტეგრაცია არის ძალიან დიდი პრობლემა. ჩვენთვის ვიტყვი, რომ დაახლოებით 20% ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები არიან და ამ თქვათ მარგინალიზებულ ვითარებაში, ესე ვთქვათ, მდგომარეობაში, ისინი გარკვეულ ნაწილად, გარკვეულ დროს შეიძლება გარკვეული საფრთხე იყოს, ვთქვათ, მითუმეტეს იმ რეგიონებიდან, რომელიც მოსაზღვრე რეგიონები არიან, იქ სადაც ვთქვათ კომპაქტურად ცხოვრობენ ეთნიკურ უმცირესობებს და ასე შემდეგ. ამათ ინტეგრაცია არის საჭირო, აუცილებლად, აუცილებლობა უფრო სწორად არის საჭირო, მაგრამ ვერ ხერხდება. და ჩვენ ამასობაში არ მხოლოდ ჩვენ ხელისუფლებაც, წინა ორმა ხელისუფლებამ, ესე ვთქვათ, ამ ხელისუფლებამაც, არასამთავრობო სექტორებმა, დონორებმა დაუშვით ერთ შეცდომამ, ჩვენთვის იყო მთავარი ის, რომ გვესწავლებინა სახელმწიფო ენა ამ ადამიანებისთვის. ანუ იმის იქეთ არ ვფიქრობდით არაფერს. ანუ იყო ის, რომ აი ისწავლიან ქართულს და იქნებიან ინტეგრირებულები. სხვა ფაქტობრივად არაფერს არ ვაკეთებდით სერვისულს. და ამოჩნდა ისე, რომ ენაც ვერ ვასწავლეთ. და 20 წელიან, რა ვიცი, სადავაგდები ფულს ყოვანი და ფაქტი ის არის, რომ ეს ადამიანები დღესაც არ იციან ქართული ენა. და ჩვენ მე მგონი რომ მიდგომა შეესაბამება იმაში იყო, რომ კომპლექსური მიდგომა არისო, იყო ვთქვათ აქცენტი იმაზე, რომ აი ვისწავლიან ქართულს და იქნება ყველაფერი კარგად. შეესაბამება იყო იმაში, რომ კომპლექსური მიდგომა არ ყოფილა, შეესაბამება იყო იმაში, რომ ჩვენ ენას დღეს უყურებთ 21 საუკუნეში, იცი როგორც უყურებთ 20 საუკუნის დასაწყისში, ჩვენ არ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ენა დღეს არის კომუნიკაციის საშუალება, ინფორმაციის გაცვლის საშუალება. რომ ამ ენის ამ მიუხედავთ იმისა რომ თქვათ სახელმწიფოებს შეიძლება ენა შეიძლება არ იცოდეს ადამიანმა, მაგრამ იმ თავისი ენის გამოყენებით შეგვიძლია ინტეგრირება მოახდინოთ იმ ადამიანის, იმიტომ რომ ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ იმ ადამიანს, ის ინფორმაცია რომ ჩვენ გვინდა რომ გაიგოს, ინფორმაცია უნდა მივიღოთ იმ ადამიანის განს, ინფორმაცია სივრცეში უნდა ცხოვრობდეს საქართველოსი. დღეს ადამიანები ხებულობენ ინფორმაციას რუსეთის ტელევიზიით, სომხეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის
და ასე შემდეგ. და ასეულები ასე.
მაგრამ ენ არიციან. შეეუქენი პირობები, გაუკეთ სომხურენოვანი, აზერბაიჯანულენოვანი ნიუსები, გაიგონის რაც ხდება საქართველოში, დაინტერესებული იყოს ეს ადამიანი. ხუმრობ, მაგრამ ნუ მართლაც ალბათ ესეა, რომ ზუგანოვზე უფრო მეტი იციან, ვიდრე თქვა ვიცე-სპიკერი ვინ არის საქართველოში, საქართველოს პარლამენტის და ესე არ უნდა იყოს.
ხო, არა, ასე.
ეკონომიკური ინტეგრაციას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რაც არ ვაქცევდით მანამდე ყურადღებას და აი ხლა როგორ რაღაცნაირ ბიჯებს აკეთებს. თავრობა თუნდაც ნახოთ როგორ ხო როგორ გაკეთება ეს, თუ ისე გაკეთა კლანებზე აქცენტი და არა მოსახლეობაზე. ვერ გამოვა, მაგრამ ნუ ნახოთ მაინც რაღაცნაირ ბიჯებს.
ეს ის შეკითხვა გამიჩნდა, უბრალოდ წარმოვიდგინე რომ შეიძლება გაუჩნდეს ჩვენ სმენელს, ვინც ახლა გვისმენს. უფრო ადვილი არ იქნება მაინც ინტეგრაცია, თუ კი მოქალაქეს ეწოდინება სახელმწიფო ენა. იმაზე უფრო იოლი არ არის, რომ ის უფრო საქმის კურსში იყოს და მხოლოდ ბიულეტინს კი არ დახედოს თავის ენაზე ბოლოს, არამედ კამპანიას ადევნოს თვალყური.
ნუ ცალსახაში, მაგრამ აქ მეორე მომენტია, ვერ ვასწავლეთ.
ხო, კითხვა მაქვს ერთი. ხო, აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, რაზე გეტყვით, ხომ ეს გავიგე. რა შეიძლება იყოს თქვენი აზრით იმპულსი? აი რა შეიძლება ესეთი შეიქმნას მამოძრავებელი, თქვათ, სამიზნე იმპულსი, რა შეიძლება იყოს უმცირესობათა ენებზე მოლაპარაკე მოქალაქეებისთვის, რომ ისწავლონ თვითონ გაუჩნდეთ ინტერესი
სახელმწიფოში? აი რა, ეკონომიკური სტიმულიდან დაწყებული, გამთარებული პოლიტიკური სტიმულებით, ესე ვთქვათ. ეკონომიკური სტიმულებზე რომ ვისაუბროთ, ეხლა რომ შევადაროთ ქვემო ქართლის მოსახლეობას, სამ შეხედვით მოსახლეობა, მე გიწვის რომ ქვემო ქართლში დღეს უფრო მეტ ადამიანმა ისწავლა ქართული, ვიდრე სამ შეხედვით.
რატომ?
ეკონომიკური სტიმული უფრო მეტია, უფრო ახლოსაა რეგიონი, თბილისთან კავშირები უფრო მეტია, დონორებს ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, სპეციფიურ დონორებს, ესე ვთქვათ, უფრო ესმის მათ შორის სოკარს, ესე ვთქვათ, უფრო ესმის ფულს ხარჯავენ იმაზე, რომ ქართული ისწავლონ ეთნიკურმა აზერბაიჯანელებმა და გასაგებიცა რომ 21 საუკუნეში ვთქვათ კომუნიკაცია უნდა ქონდეს ადამიანს. სამცხე-ჯავახეთში სხვანაირადაა ყველაფერი, პირველ უფრო შორსაა, უფრო რთულად, რთული გეოგრაფიული გეოგრაფია გზა, ვიცით რომ პირდაპირი გზა კი არსებობს, მაგრამ 4 თვე მუშაობს წელიწადში, იმიტომ რომ კლიმატური პირობებია, პლუს სტიმულებიც არ აქვს. ანუ ეკონომიკურ სტიმულებზე გითხარით, რომ შორსაა და პრინციპში მაინც თქვა ისეთი ის არ არის ეკონომიკური კავშირი თბილისთან, მეორე პოლიტიკურ სტიმულებთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ თბილისში ცხოვრობს 100,000 სომეხი და სადახარ არც ერთ საკრებულოში არც ხარ თუ და არც ერთ სამინისტროში არ ხარ თუ წარმოადგენელი არც არ ხარ თუ საერთო თუ და
მიხუროს ამაზე ესე თქვა.
არ კი არ ხუროს სამხეთ სამცხე-ჯავახეთის სომხები ამბობენ.
აა ისინი გეუბნებიან.
გამომგონდოდა მე ვეუბნებ მათ ხშირად რომ ისწავლეთ ქართული და ჩამოდი თბილისში იყავით სამ
ხო,
და აბა თქვენ რა კენით? ხო, ხო, ამ იმასო თქო, იცითო ქართულიო, თბილისში 100,000 ადამიანი ხართო და აბა სადახართო ერთი გითხარი, ანუ ეს არ არის მათთვის სტიმული, იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ ქართული ენა არ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება რომ თქვა
თქვენი პასუხი რა არის?
სადმე სოციალური პრესტიჟული ნიშა დაიკავა, ესე ვთქვა. იმასაც კი ამბობენ რომ აი მარიან სამცხე-ჯავახეთიდან ორი პარლამენტის წევრი არის და ერთი მე მგონი მუდმივიცა უკვე პარლამენტის წევრი მაჟორიტარი, მე 4 მე 16 წელია თუ 20, მაგრამ დღესაც არის ის ქართული. და იმასაც ამბობენ რომ კაცო შეხედავს ეს ქართული რაციონ და 16 წელი დაპუტატიაო და ახლა რა სტიმულებს ეგრე საუბრებია ვენ რატომ უნდა იყოს აქ სტიმული ან პოლიტიკო განაცლებისთვისო ხო პასუხი არის ის რომ ძალიან როგორც გითხრათ, არა, პასუხი არის, ამბოსო შეიცვლება, მაგრამ ძალიან პესიმისტურად უყურებ ამ ყველაფერს, ეხლა თუ იმიტომ რომ სულ იმედით ვარ და სულ ვბრძოლობთ იმისათვის, რომ შეიცვალო, სულ ვბრძოლობთ იმისათვის, რომ ცირესობათა პოტენციალი გამოიყენოს სახელმწიფომ, იმიტომ რომ ამდენი ადამიანი ცხოვრობს და რეალურად თქო პოლიტიკურ დარგში ვერ ვიყენებთ მაგ პოტენციალს და ძალიან პრიმიტიული, ვთქვათ, არგუმენტები არის, ვთქვათ, ზოგი იმასაც კი ამბობს, რომ აი ხვალ თუ დაიწყება სომხეთის და საქართველოს შორის, ან აზერბაიჯანის საქართველოს შორის, ვის დაუჭერენ მხარს უდებს სერიოზული ადამიანებს საუბრობენ მაგ თემაზე, მინდა გითხრათ, რომ აბა
სერიოზულები რომ უნდა იყვნენ ისინი,
ან ვთქვათ, იმაზე საუბრობენ, რომ აი ზუსტად ისე უნდა გიყვარდეს ქვეყანაო, როგორც ქართველებს უყვარსო და ქვეყანა ხო არ არის მარტო ის ვთქვათ ფოთი, მცხინვალი, გორი და ასე შემდეგ. ახალქალაქიც არის, მარნეულიც არის, ხო? ისის ხეობაც არის, ხო? მაგრამ ის რომ თქვი ადამიანს არ მხოლოდ თავი სახლი უყვარდეს და აი გარშემო ტერიტორია და მაქსიმუმ მუნიციპალიტეტი და უყვარდეს ფოთიც ბათუმიც და ასე შემდეგ, ხო? უნდა შეეუფნა პირობები, უნდა შეეუფნა ეს სტიმულები იმ ადამიანს, რომ დაიჯეროს ეს მის ქვეყანა არ მხოლოდ პასპორტით, არამედ მთლიანად ყველაფრით. ეს ესეა, სან მაქსიმულებს ვერ შეეუფნით, არ შეეუფნით უბრალოდ სამანო ამ ადამიანს არ ჩავრთავთ, მათ შორის ესე თქვა decision maker-ში, making-ში, ან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ეს ადამიანები დარჩებიან მარგინალებად. ყოველთვის, ბოლო 20 წელი ვაკეთებთ, უბრალოდ ვაკეთებთ კი არა, სახელმწიფო ვაკეთებს, ხელისუფლებები უბრალოდ აკეთებენ აქცენტს ადგილობრივ კლანებზე. კი ბატონო, მოხდა ადგილობრივი კლანების ინტეგრირება, მაგრამ ინტეგრირებასაც ვერ დავარქვა მაგას პრინციპში, მოხდა ვთქვათ რაღაც შენთან ხმება გარკვეული, რომ ის კლანები ასე თუ ის აკონტროლებენ სიტუაციას იქ, იმ ხრივ რომ ვთქვათ რადიკალიზმის ზონა არ გაიზარდოს და ასე შემდეგ და ის კლანები ყოველთვის არიან ხელისუფლებაში, მიხედავთ იმისა რომელი პარტია მოდის ხელისუფლებაში, ყოველთვის არიან ვთქვათ თავის ეკონომიკურ ინტერესებს და ასე შემდეგ, ხო, მაგრამ ხალხი რჩება ისე როგორც რჩება, ესე ვთქვათ და არ ხდება არანაირი აბსოლუტურად რაღაც მოძრაობა. მაგ თვალსაზრისით რომ ამ ადამიანს რაღაც პერსპექტივა გაეხსნათ, ხო, რაღაც ნახო შესვანერე შეხედონ პროცესებს, მართლაც იფიქრონ, რომ იფიქრონ კი არა, მაგრამ დაიჯერონ ეს ქვეყანა მათია. აი ეს ადამიანი რომელიც ხელისუფლებაში ყოველთვის ამბობს რომ აი შენ ის არ გიყვარს ეს ქვეყანა, როგორც მე მიყვარს, ხო? უნდა შეიყვარდება ეს ქვეყანა. ან როცა ვთქვა მიდი ხარ და როგორი ყო 2012-ამდე ახლა ოდნავ
წუთიც აღარ დაგვრჩა და იქნება ახერხოთ
რომ აღარ ვისაუბრებ.
და ბძანეთ
10 წუთის ისაა თქვენ.
აჰა, რაც დაიწყეთ ახლა. და მინდა მაინც თქვენ ალბათ შეხვდებით ხომ ეუთოს უმაღლეს კომისარს
თუ ვერ შეხვდებით 11-ს ნახევარზე.
აჰა. და რა შეიძლება გითხრათ რა იქნება მთავარი სათქმელი ვთქვათ ამ ნიშნолоვანი თანამდებობის პირისთვის?
Ну, თავისუფლებელი არის ის, რასაც ვამბობთ ამ ბოლო 10-15 წლის მანძილზე, ესე ვთქვათ, უბრალოდ ძალიან скеპტიკურად ხარობ, სიმართლე რომ გითხრათ, ბოლო ხანს ამ ინსტიტუტის არსებობა საერთოდ საქართველოში, პირველი, იმიტომ რომ მანდატი აქვს შეზღუდული, როგორც ხედავთ, მეორე, იმიტომ რომ მე მგონ ჩემს აზრით სამოქალაქო საზოგადოების სექტორთან უფრო აქტიურები უნდა იყონ ვიდრე
არიან,
ვიდრე ხელისუფლებასთან. და მესამე არის ის, რომ ყოველთვის ხედავდი კავშირს, ანუ თქვა ხელისუფლების, სახელმწიფოს არა, ხელისუფლების ინტერესების უფრო ატარებდნენ ვიდრე სამოქალაქო საზოგადოების.
ძალიან დიდი მადლობა არნოლდ სტეფანიას საერთო სამოქალაქო მოძრობა მრავალეროვანი საქართველოს.